Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, en la Evangelio lau Sancta Johano, capitro dexepa, versoi 1-11. En etiu tempo Iesuo, levinte la oculoin alla cielo, diris, Patro, miel montris vian nomon alla homoi ciuin vi donis al mi e la mondo. Mi iam ne estas en la mondo, cae citiui estas en la mondo, sed nun mi venas al vi. Al proximigias la fino de la Pasca tempo, la Ecclesio meditas pri sia Signoro quiu cielen iris. La disciploi ne plu rencontis la resurrectintan Christon, quiu pascis cun ili au mangis cun ili dum diversai momentoi. Lia cesto shangigis. Post la cielen iro, li sendos alla credantoi sian spiriton, quiu eclogios en la coroi de la disciploi. La cielen iro montras che la vera heimo de Cristo estas ce la dextro de la patro. Do Jesuo ne plu estis cun ili ciel antaue, sed li comenzis novan ceston, ne en unu loco cun quelcai personoi. Li povas esti cun ciui ciui desiras tion, ciam. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de Dimancio la unuan de junio 2024. Prescau 60.000 fideluloi cestis cimatene en Plazzo Sancta Petro dum sun plena tago por partopreni en la trapregio de Regina Celi cun Papo Francisco en la soleno della Cielen Iro della Signoro. Commentante la Evangelion della Jodiaua Liturgio, la Papo clarigis che la sur Iro de Jesuo alla Cielo ne estis disigio, char li restas por ciam cun ni, la unova maniero, montrante al ni che la zelo de nia irado estas la patro. Antau ol iri alla cielo, Jesuo diris alla disciploi, iru do, cae discipligu ciuin popoloin. Gi estas precisa tasco, ne lauvola, memorigis la papo. La cristana comunumo estas eliranta comunumo, ec iranta comunumo, ec la ecclesio nascigis elirante. Alla siei disciploi Jesuo diris, mi estas cun vi dum ciui tagoi gis la mondo fino. Solai, sen Jesuo, rimarchigis la papo, ni povas fari nenion. Por la apostola agado ne sufficias niai fortoi, niai havajoi, niai structuroi, quancam ili estas necessai. Ili ne sufficias, sen la cesto de la Signoro, cae sen la forto de lia spirito, nia laboro, quancam bone organizita, restas ne efica. Post la trapregio de Regina Celi, la Papo, per malgioia animo, pregis por la victimoi della stricitezoi, quivi daure ocasas en quelcai regionoi de Ucrainio, samachiel en Centro Africa Respublico. Mi renovigas mian el coran al vocon al ciui concernatai partioi, ien la vortoi de Francisco, porque oni superu la necomprenemoin, cai porque oni clopodu, pazienze, serci, dialogon, cai repazigion, che Maria, Regino de Pazzo, helpun in ciuin per sia patrinezza propetado. Poste li memorigis che hodiau solenigias la monda tago della sozi comunichiloi, pri la temo la comunicado e la servo della culturo de rencontigio. La sozi comunichiloi, diris ci concerne la papo, povas fazeligi la senton pri unuezzo della homa familio, la solidarezzon cae la sin de vigon por digna vivo por ciui. Fine li memorigis che hierau en la Italia la diocesi Colle Valenza estis beata proclamita patrino espero hispana religiulino fondintino en Italio della ordenoi servistinoi cae filoi della misericorda amo. Cae nun alia informoi pri Papo Francisco. Li venont dimanche pregios cun la presidentoi de Israelo cae Palestino en Vaticano por la pazzo en proxima Oriento. Tre attendata estas citiu pregio momento al ciu la papo invitis ocase de sia jus data pilgrimo alla Sancta Lando. Inaugurigis hodiau post tagmese en la Olimpica Stadiono de Romo la 36ª nazia arigio de la movado Renovigio en la Sancta Spirito. Partoprenis la papo, quiu atingis la stadionon, acceptita inter alie de la presidanto de la Itala movado de Renovigio en la Spirito. Cioè estis pli ol 15.000 personoi. La charisma Renovigio estas transversa spirita movado en la Ecclesio. Ginascigis por accelica disvastigi en la Ecclesio cae en la mondo, renovigitan conon pri la Sancta Spirito cae renovigitan culturon pri Pentecosto. Hiera u vespere alla fideluo iariginta ien la Vaticana i giardenoi por la trapregio della Rosario ferme de monato maio tradizie dedicita al Maria Papa Francisco proponis novan titolon per chiu sin adressi alla di patrino virgulino della rapido memorigante che sci rapide ec iris por renconti sian cusinon Elisabetan la mallonga medito della papo volis curagigi la credantoin sin confidi alla patrino de Cristo cun la certezzo esti auscultatai. Ne forgesebla tago estis tiu ciun travivis quincent infanoi della italai urboi Napolo cae Romo, ciui hierau rencontis la papon en Vaticano. La infanoi atingis Romon per speciala traino, ciu ancau donis la nomon al iniziato, traino della infanoi. La papo dialogis cun ili, cerpante inspiron e la donazzo ciun oni proponis al li, crescajon en vaso ciu havis teron della catacomboi de Sancta Januaro en Napolo. Vi portis al mi citiun teron el malalumo, porque gi farigiu lumo, diris Francisco, char la lumo pli gravas ol la malumo. Oni serciu la lumon, ene de ni, ciam, char la lumo donas al ni gioion, esperon. Granda doloro pro la Siria criso chiun ancora u onin solvis. Tion scribis Papo Francisco en messaggio alla partoprenantoi en la rincontigio accelita en Romo fare della Papa Consilio cor unum. Forta estis la alvoco della Papo por silentigi la armiloin. Viglu sur la popolo de Dio, cae servu gin ciel faris Jesuo. Ili estas quelcai e la instigoi, ciuin Papo Francisco, adresis hierau al Monsignoro Fabio Fabene, de li ordinita episcopo, dum sancta meso en la Vaticana Basilico. Cae nun aliai informoi, iaun Deo estis liberigitai pasinte nocte, la pastroi cae la religiulino, ciui estis forcaptitai in Camerunio la quaran de aprilo, versaine fare de Nigeriai fundamentistoi de movado Boko Haram, la missistoi bonfartas. Cartumo povus esti baldau liberigita Meriam Yahya Ibrahim, la cristana sudana virino, patrino de du gefiloi, mort condamnita en Sudano pro apostaso. Tion sciigis la autoritatuloi de Cartumo. Tamen multai esprimis la dubon che politica decido povus shangi verdicton de la iugistaro. Ranguno en Myanmaro dauras la curagia campagno della estrino della Birma opposizio Aung San Suu Kyi, chiu per collecto de subscriboi cae manifestazioi en plurai urboi petas la reformon della Constituzio, antau la venonte iarai parlamentai balotoi, porque cilastai estu regulai cae justai. Caregae gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.